Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ovo je severnokorejski Kumrovec, odnosno rodno mesto Kim Il-sunga. Bunar iz kog su pili Kim Il-sung i njegova porodica. Ovako se to lepo iz tikvice zavati voda i onda ste odmah 10 godina mlađi, to su nam rekli. Postoji jedna divna stvar, a to je da većina tih restorana ima lepo ekran za karaoke. I ide onako midi muzikica, na ekranu se lepo ispisuje tekst i može da se uzme mikrofon i da se peva, što dosta ljudi i radi zapravo, i to je nešto mom srcu vrlo blisko. Na ovu ploču se poređuju školjke i onda ih naš vozač polije benzinom i zapali. I sipa iz 2 litre benzin kroz malu rupicu napravljenu na vrhu i to tako gori, kada isprazni cijelu flašu benzina, školjke su spremne da se jedu. 10% ovaj povuče benzin, ali ovaj ostatak je preukusan.
Isto je vrlo zanimljivo da oni prave školjke na nečemu što se zapravo smatra tečnim zlatom u Koreji, a to je benzin. I zbog toga smo svi morali da doprinesemo sa 5 evra da bi mogao da se kupi benzin. Same školjke su prejeftine, jer imaju naravno more, cijela zemlja je opasana morem, ali je benzin preskup, tako da smo morali da doprinesemo sa dosta visokom cifrom za benzin, a da, polije 2 litre benzina su u pitanju.
Severna Koreja je jedna od najkontroverznijih država na svetu. Iako se veruje da je procedura za posetu ovoj izolovanoj zemlji veoma komplikovana, istina je potpuno drugačija. Turisti iznenađujuće lako mogu da dobiju vizu u Pekingu, gde ih preuzimaju severnokorejski vodiči i vode ih na nezaboravno putovanje.
Triumfalna kapija, imaju triumfalnu kapiju, najveću na svetu, veći od Pariske.
Slušajte drugi deo dokumentarne reportaže u kojoj Maja Pelević i Olga Dimitrijević govore o utiscima posle posete Severnoj Koreji.
Naše grupe je sve vreme išao okoli, govorio kako je ovo bizarno, kako je ovo bizarno, kako je ovo čudno, kako je ovo čudno. I onda, ja ne znam za tebe, mislim da sam ja možda po inerciji nekoliko puta rekla kako je ovo čudno, kako je ovo čudno, ali zapravo da nisam mislila kako je ovo čudno u smislu kako mi je čudno zato što mi je nepoznato, nego mi je više čudno zato što mi je toliko poznato. I zapravo nam je Severna Koreja mnogo manje strana nego što se to nama čini.
I nego drugima u grupi.
I nego drugima u grupi. Zapravo se tu vidi to socijalističko nasleđe koje je dovodilo do, ne znam, na primjer, zabuna unutar grupe. U toj grupi uopšte njima ništa nije bilo jasno. Da li smo nas dve neke hardkor komunistkinje koje su došle da, ono, ne znam, upoznaju bratski severnokorejski narod, ili se mi možda šalimo sa tim, ili je možda nešto treće, njima apsolutno ništa nije bilo jasno. Mi smo se sa naše strane potpuno združile sa bratskim severnokorejskim narodom, kada se, i to kad vas pitaju odakle ste, naravno da ćemo reći Jugoslavija, pošto reći Srbija, bilo kome iz Azije ne znači apsolutno ništa. I zlatna reč Jugoslavija otvara mnoga vrata, odnosno barem simpatija i naklonost. Mislim da je nama mnogo lakše takođe da prepoznamo neke stvari koje su prvo ostatku grupe potpuno neshvatljive. Lakše nam je da uđemo u kompleksnosti tog društva koje jeste, mislim, i ovakvo i onakvo. Lakše nam je, između ostalog, i da dobijemo neke kompleksne informacije koje nas zanimaju, tako što ćemo, ako ništa drugo, na nekom ono malo pametnijem nivou komunicirati sa našim vodičima i pre svega sa našom vodičicom ispred agencije, koja je dosta dobar izvor informacija, ali ni ona nije blesava da priča sa, mislim, ignorantnim klincima iz Zapadne Evrope o ono, kompleksnostima severnokorejskog društva. Mislim, s obzirom da je većina njih došla tu da bi se uverila da će cijela tura biti, na primjer, inscenirana samo za njihove oči. I metro je lažan, i supermarketi su lažni, i one babe što plešu u parku nedeljom popodne, i one su lažne, one su tu samo zbog nas. Kad su nas odveli u onaj naučni centar, oni ljudi za kompjuterima, mislim da ništa nisu radili na tim kompjuterima, oni samo su ih tu stavili zbog nas. Lažni grad je na granici, sve je prosto tu napravljeno samo za naše oči. I to je jedan ono stepen neke sulude zapadnjačke arogancije na koji mi često zaboravimo koliki je i koji se ono najbolje na svetu vidi upravo na mestu kao što je Severna Koreja, koje je ono bukvalno mesto projekcija svih zala ovog sveta. I tu je Maja rekla jednu super stvar dok smo bili tamo, kao lopov misli da svako krade.
Meni je najzanimljiviji deo, s obzirom da smo mi pre samog puta jako puno gledali klipova na YouTube, odnosno bavili smo se tom ono, prozapadnom propagandom, tako da nismo, verovatno da smo išli na totalno turističko putovanje, bismo hteli da ne pogledamo ništa, da idemo da sami iskusimo i tako dalje, ali nama je bila zanimljiva ova komparativna analiza, tako da smo pre nego što smo otišli gledali kako to zapadne oči vide Severnu Koreju, što i da nećeš posebno poslednjih dana, ja ne znam šta je sa Severnom Korejom, ali vrlo je popularno u našim medijima, možeš da ispratiš ono sve moguće vesti vezano za Koreju koja dolazi inače iz južnokorejske propagandne kurir-like štampe, dakle uglavnom isključivo žutu štampu prenose i to kao relevantne stvari vezano za Koreju plasiraju našim normalnim medijima, dakle ne žutoj štampi. Tako da smo mogli sve i svašta da vidimo i uglavnom je, najčešće projekcije Zapada su upravo ovo o čemu je Olga pričala, da je sve inscenirano za zapadne oči. Što bi rekla i naša vodičica Charlotte koja već godinama vodi tur u Severnoj Koreji i nju najviše ubedljivo nervira. Naravno da je ona svesna svih mana severnokorejskog režima, ali isto tako ima veliki problem sa tim da su oni eto jedno vreme, s obzirom na zaista vrlo, vrlo ograničeni raspored, da ti moraš za jedan dan da vidiš 7 stvari, vodili turiste na primer, vožnju metrom jednu ili dve stanice, čisto eto da vide kako izgleda severnokorejski metro, je zanimljiv kao i svi, ajde da kažemo, veliki komunistički metroji u Rusiji, pun je mozaika, zaista impozantan, vrlo je lepo sići videti, nije kao u drugim zapadnoevropskim zemljama, gde je metro kao metro uglavnom isti. Tako da su uglavnom to vodili. Naravno su turisti, s obzirom da su vođeni tamo i voženi samo dve stanice, zaključili da je metro lažan. Te Charlotte onda zaključila da, jeste. Oni su upravo iskupali jednu od najdubljih stanica na svetu i sve ovo spostavili, ove mozaike i ove vozove i ove ljude i sve da biste vi pomislili da je to, odnosno da biste vi poverovali da oni imaju metro, oni ga nemaju, oni imaju jednu stanicu. I onda su proširili tako da smo mi, na primjer, 6 stanica se vozili, tako nešto. Da, potpuno bespotrebno.
U ono najvećoj jutarnjoj guži, znači onako visimo svi, otprilike guramo se.
Ali to je sve u stvari napravljeno zato što su neki turisti nekada rekli da je taj metro lažan, te je onda njima palo na pamet da prošire turu. Ali poenta priče je da ta projekcija Trumanovog šova o Severnoj Koreji, odnosno da je sve apsolutno iscenirano, da su sve to glumci. Naprimjer, kad smo se popili na jedno brdo, dogodilo se iznad Pjongjanga, dogodilo se da smo vrlo slučajno u tom trenutku otišli na to brdo, zato mi je bilo neverovatno do koje mere su naši ljudi iz grupe mislili da je sve inscenirano, jer je bio dogovor, imamo malo vremena, ajmo se popnemo čisto malo, budemo na svežem vazduhu, te smo se uputili na to brdo, krenuli da se penjamo u jednom trenutku, a bio je Kim Il-sungov rođendan, dakle sve vreme se po gradu, jer je neradni dan, dešavaju razne vrste veselja, priredbi, nekakvi pevanja, igranja i tako dalje. Neke bake, penzionerke su se našle na tom brdu, oni jako vole da igraju i pevaju, to im je u nacionalnom identitetu ne samo Severne, nego Južne Koreje, tako da i Kine, mislim, ako ćemo već tako u azijskim zemljama generalno, tako da su bake pustile muziku, igrale i uživale u divnom ovaj prolećnom danu. Međutim, ono što je bio veliki problem je da u trenutku kada smo se mi pele uz brdo, su baš u tom trenutku one pustile muziku, te je većina ljudi iz naše grupe zaključila da su one naravno nameštene i da su one samo čekale da se mi pojavimo tu da bi pustile muziku i krenule da plešu i da je naravno to sve inscenirano samo za nas, te smo mi taj slučaj nazvali o kome se razgovaralo sigurno naredni dan, ako ne i dva dana, slučaj baba u parku. Dakle, kad god se približiš bilo kom odnosno mlađim delovima ekipe, oni su se uglavnom time bavili. Eto, kao do sad ste sve ovo, ajde, nekako su progutali, da je zaista stvarno, i metro, i mislim, ljudi po ulicama, i ljudi na javnim mestima, i ljudi na železničkoj stanici, što sve su to progutali da je pravo, ali babe u parku, to je definitivno bilo lažno. Tako da je, po toj, mislim, tu je meni bila logika, odnosno da ta teorija da lob misli svi kradu, odnosno da svi oni dolaze iz zemalja u kojima postoje mnogi inscenirane stvari koje su nevidljive, odnosno ta nevidljiva ideologija koja postoji na zapadu u svakom slučaju funkcioniše mnogo perfidnije, a ovde postoji vrlo evidentni analogni nadzor, vrlo evidentna pravila koja moraš da poštuješ, tako da ne postoji ni jedan razlog zašto bi bilo šta drugo postojilo kada imaš vrlo jasna pravila koja su tu i to je to. Ali eto, ovaj zapadni čovjek voli da projektuje neke svoje frustracije na druge zemlje i tako da je baš zanimljivo bilo pratiti ovaj tu vrstu razvoja.
Mi smo u raspravu oko baba u parku dobile komentar od strane našeg mlađeg dela grupe da smo previše dobre i naivne za ovaj svet. Izgleda tako što na različitim mestima u gradu, grad je ono okićen crvenim...
Čekaj, to je proslava tatinog rođendana.
Dedinog.
Dakle, Kim Il-sung, odnosno on je osnovao radničku partiju koji dan danas na vlasti i on je, ajde da kažemo, osnivač trenutne, odnosno DPRK, odnosno Demokratske narodne republike Koreje. Dakle, deda je Kim Il-sung, njegov sin je Kim Jong-il i sin od Kim Jong-ila je Kim Jong-un i znači svi se nadaju da će Kim Jong-un, što je vrlo zanimljivo, niko se ne bavi, to je isto jedan deo te religioznosti, da se niko ne bavi privatnim životima svojih vođa, osim ako oni to sami ne iznesu. Dakle, Kim Jong-un ima ženu i on se pojavljuje sa svojom ženom na značajnim događajima, ali niko, na primjer, ne zna koliko on ima dece, niti da li ima muško dete. I onda kad ih pitaš, oni kažu, svi se nadaju da postoji taj muški naslednik koji će njega, iako on ima tek 30 godina, ovaj naslediti kad umre i tako dalje. Tako da imamo jednu vrstu onako vrlo jasne monarhije koja postoji, da kažemo, ta neka vrsta Biblije, a to je Đuče, i na svim velikim spomenicima se pojavljuje radnik sa knjigom i ta knjiga se podrazumeva da je neka od varijanti Đuče, a to je, dakle, Đuče je zapravo sam Đuče, to je ideologija koju je Kim Il-sung ajde kažemo, izmislio, ali je prvi put štampao njegov sin Kim Jong-il.
To mu je bio jedan od najbitnijih poslova koje je radio u životu, pre nego što je postao vođa. I tako da se on bavio štampanjem knjiga, distribucijom knjiga, ustoličenjem, to kao kulta ličnosti, i kao napravio zapravo celu ovu ikonografiju Severne Koreje kakvu danas imamo.
I vi ste u stvari na dedinom, na proslavi dedinom.
Da. Isto na proslavi dedinom rođenja. Da je deda Kim Il-sung je večni predsednik Koreje. To je još jedna stvar koja ga čini nekom vrstom Boga, odnosno da on, iako je umro, neće postojati više ni jedan predsednik Severne Koreje. On je, znači, doživotni predsednik, a život je se nastavlja i nakon smrti, evidentno. Njegov sin je general Kim Jong-il, a Kim Jong-un je maršal. Dakle, svi oni imaju neku vrstu titola koja na neki način sledi predsednika koji nije fizički živ, ali je dalje živ u srcima i dušama svih Severnokoreanaca i neće biti više ni jedan drugi predsednik. Dakle, i uglavnom, kad se kaže simbol đuče i bilo čega što je vezano za tu neku, da kažemo, večnu vatru, večno bilo šta, podrazumeva se da je u pitanju Kim Il-sung. Tako da je njegov rođendan upravo izabran kao to, kao godina Hristovog rođenja. Dakle, oni nemaju hrišćanski kalendar, nego imaju kalendar po Kim Il-sungu, odnosno godina njegovog rođenja je prva godina severnokoreanska.
A kako izgleda taj rođendan? Kako se proslavlja? Ima neki slet?
Pa sletovi su, nažalost, to smo saznali i vrlo smo tužni zbog toga, mada je to pitanje da li će zaista tako biti u budućnosti, ali s obzirom da je za slet potreban ogroman prostor i to je bio May Day Stadium, to je inače najveći stadion na svetu, ima 150.000 sedećih mesta i to je zvanično najveći stadion, nije sad oni kažu, nego po statistikama zaista. Tu su se održavali sletovi do pre dve godine kad je stadion ušao u renoviranje. On jeste renoviran, ali iz nekog razloga su sletovi ukinuti. Da li su oni zaista ukinuti kao neka vrsta promene, s obzirom da pričaju o raznoj, ovom o čemu Olga pričala, o toj nekoj ekonomskoj liberalizaciji, da li se sad dešavaju i neke druge stvari, a inače su ljudi odlazili da gledaju, mislim, poslednje sletove na svetu i zaista izgledaju neverovatno. Zovu se Arirang, inače Arirang Games su njihovi sletovi. Da li će u budućnosti biti, ne znamo. Tako da se zapravo za Kim Il-sungov rođendan dešavaju više, to se zovu masovne igre. To su igre koje se dešavaju po gradu, imaće prilike da ih vidiš, koje su vrlo uigrane, svi su obučeni u tradicionalne koreanske žene i muškarci. Muškarci su obučeni, dakle, ono, kravata, odelo, sve vrlo, vrlo sređeni. Žene su obučene u tradicionalne koreanske haljine, koje ćeš se iznenaditi kako izgledaju, s obzirom na inače kako se Koreanci oblače, vrlo, onako, da kažemo, uzdržano, sve, naravno, brendovi nigde i tako dalje. Nije da se ne oblače moderno, da su staromodni, ali su vrlo, da kažemo, u bojama i svemu, onako, ništa previše upadljivo. A same haljine nose neku vrstu stare koreanske tradicije i te budističke, tako da su jako šarene i to izgleda stvarno božanstveno. Te igre su, naravno, oni uče već od srednje škole i na fakultetima i to su uglavnom, ta masovna igra koju smo mi prisustvovali je bila masovna igra studenata s fakulteta i to izgledalo potpuno božanstveno i zaista su masovne. Postoji način na koji oni dolaze dotle, kako igraju, kako odlaze, sve je apsolutno inscenirano, savršeno. Na raznim gradskim trgovima, na primjer ispred ogromnog tog čuvenog spomenika Radničkoj partiji smo mi, na primjer, imali priliku da slušamo božanstveni jedan ženski hor, koncert ženskog hora i orkestra. Tako da sigurno se sve i svašta dešava po gradu, mi smo prisustvovali nekim od tih stvari i to traje tri dana, to su tri neradna dana, 15. 16. 17. Ceo grad je na nogama.
Thank you.
jedino što ono je primetno na ulicama Pjongjanga je da ne postoje, bar mislim da mi nismo videli, jako je malo kafića koji imaju bašte. Dakle, kafići postoje, to svi kažu nema kafića, ima ih i tekako i kafića i restorana, ali uglavnom oni ne žele da promovišu tu vrstu gubljenja vremena, kako da kažem. Dakle, muškarci nakon posla odlaze u te pivnice, popiju pivo dva i onda odlaze svojim kućama. Noćni život postoji, ali uglavnom rezervisan ili za strane diplomate ili za to kao, ajde da kažemo, višu srednju klasu, ali u principu sve je tako da je prilično nevidljivo. To možda čak može se uporediti sa Iranom, mislim, posle islamske revolucije, da su svi rekli nema noćnog života, ima, ali je vrlo skriven. Prosto da se to, da to nije stvar koju ćeš viđati kao u zapadnoevropskim zemljama na svakom koraku. Tamo to nećeš videti, postoje restrikcije struje, dakle, posle 10 uveče nema uličnog osvetljenja, dakle, čak i u naj, da kažemo, elitnim delovima grada, kao što je, na primjer, taj naučni distrikt, ne postoji, mislim, ulično osvetljenje se gasi. Zgrade su prilično osvetljene, ali ulično osvetljenje se gasi, tako da se grad u nekom smislu gasi oko 10 uveče.
Kada se ide na demilitarizovanu zonu sa južnokorejske strane, sudeći po očevicima i onima koji su uzeli učešće u tom, u toj turističkoj turi, vas dovate u nekom trenutku američki vojnici koji vam daju papir da potpišete da oni ne odgovaraju za vaš život, sprovode vas pod punom ratnom opremom, ono, punim naoružanjem do tamo, vrlo vam se onako u nekoj opasnoj atmosferi sve govori kako je ovo strašno, dovedu vas u tu kao zajedničku zonu bezbednosti u kojoj se dešavaju pregovori, to je sve napeto, ispriča se kako je ovo pod konstantnom pretnjom nuklearnog napada, kako tamo preko granice imaju važni grad koji su se zidali.
Da, ne odgovaraju.
Da. To sam rekla, znači sve je strašno, strašno, strašno. Sa severnokorejske strane zabava, ludnica, zezanje. Ono, suvenir šop, tamo gomila ljudi ovako, vas 50 se zgura u jednu salu, tu jedan vojnik sve lepo pokaže, mi smo ovde bili, oni su tamo bili, pa smo mi ovo, pa su oni ovo. Pa se onda ode dalje, pa nas puste da landaramo po toj ogromnoj prostoriji u kojoj je potpisivano primirje, pa evo da vidite ovo, da vidite ono. Popnemo se na, ne znam, tu terasu u toj zajedničkoj zoni bezbednosti. Ovi neki se iz zezanja deru, smrt Americi, severnokorejski vojnici im govore, bravo, tako treba, svi se slikamo zajedno. Onako, šala komika. Potpuno, potpuno suprotno u odnosu
pričaju
na...
Pričaju o socijalističkoj sekiri.
Pričaju nas da... o socijalističkoj sekiri, pa to je bilo to, genijalno.
Dakle, postoje slučaj u kom je, s obzirom da je naravno sklopljeno primirje i sve je bilo u redu i čak je bilo mnogo opuštenija situacija, ali onda, pošto postoji naravno ta neka zajednička zemlja na kojoj se nalazilo neko izvesno drvo i u jednom trenutku je američki vojnik došao i bez konsultacije sa severnokorejskom vojskom odlučio
koalicija
da...
Koalicija američkih i južnokorejskih vojnika...
Dobro, to je uvek koalicija, ali zapravo je američka vojska, to je jasno ko dan, jer u ovom trenutku se 30.000 američkih vojnika se samo nalaze na straži na južnokorejskoj granici, a još ih ima ne znam koliko u samoj zemlji. Oni su odlučili da iseku neko drvo bez konsultacije prethodne sa severnokorejskim prijateljima, vojnicima, i to su krenuli da rade. U tom trenutku je naravno severnokorejancima pukao film, naravno ovo je njihova priča. Oni su sačekali da oni seku to drvo, uzeli su tu sekiru i zatim, pošto inače su poznati po tome da su jako dobri u borilačkim veštinama, tačnije u tekvondu, uzeli i zafrlječili tu sekiru ne znam koliko metara udalj i tačno se zabila američkom vojniku u grlo i ubila ga. Nakon čega ne samo da je američki vojnik koji je isekao drvo bio mrtav, nego su i američki glavni generali morali da se izvine i da napišu pismo izvinjenja gde su napisali da se izvinjavaju zbog tog incidenta.
A sekira kojom je sa ono 20 metara ubijen američki vojnik stoji uredno izložena u tom muzeju.
Ja jako, jako vole inače trofeje. U Ratnom muzeju imaju i brod američki Pueblo koji je 80-ih godina.
68.
Bravo. 68. godine je američki brod ušao u nekoliko puta u severno-korejske teritorijalne vode. Naravno sve vreme s pričom da se on tu tako eto slučajno nalazi, ali onda su severno-korejanci shvatili da je to ipak špijunski brod i u jednom trenutku naravno oni vam sve to objasne vrlo lepo u muzeju kako su oni uhvatili neprijateljski špijunski brod, nakon čega su ga doveli u svoje vode, uhapsili sve mornare, naterali naravno kapetana broda isto tako da napiše izjavu. Amerikanci su tražili da se vrate mornari, oni su rekli nema problema, nakon tog izvinjenja su vraćeni mornari, oni su rekli ok, a brod? Oni su rekli, a ne, brod zadržavamo kao trofej. Tako da to zaboravite, tako da on naravno u Ratnom muzeju stoji dalje i mi smo celu tu priču slušali u brodu, nakon čega smo odgledali film, a film je naravno snimljen na engleskom jeziku da objasni kako su severnokorejski vojnici
zarobili američki brod. Ja mislim da Severna Koreja vodi kao jedina zemlja na svetu, koja ono drži kao ratni plen neki ono brod američke mornarice. To nam je isto rekla Charlotte, kao ona toliko puta naleti na... Šta je ona rekla za nekog lika koji išao sa njihovom ili sa onom drugom turističkom agencijom, koji je nakon toga napravio novinarsku reportažu u kojoj ili kao nije bitno Facebook ili šta već, gdje kaže bio sam u Severnoj Koreji i jedva sam ostao živ, baš je bilo napeto, bilo je ovako i onako i ona kao, kako te nije sramota? Jer ti si tamo zaštićen kao beli medved. Ne može, ja mislim da ne postoji bezbednije mesto i bezbednija pozicija na ovom svetu nego kad si turista u Severnoj Koreji. I to je najzabavnije od svega, što ono mi pre nego što idemo svi nam govore pa ćete se vratiti, pa nemojte da završite u logoru, pa čuvajte se, pa ostavi mi imovinu i tako, kao sve ono, pozdravljaju se sa nama kao da idemo na kraj sveta u rat i da se nikad nećemo vratiti. Tamo se dođe milina. Imaš ovo čuveno piće sa zmijom unutra, imaš 60% alkohola i zove se likir večne mladosti.
Jeste pile to?
Donele smo, nismo još otvorili. Spomenik reunifikacije, strašno im je stalo do ujedinjenja i gde god se prikazuje Koreja u Severnoj Koreji, prikazuje se i sa Južnom Korejom. Ko srpski mediji i Kosovo, to je to. To su kao dve žene u korejskim nošnjama, ogroman je spomenik. Iznad autoputa ujedinjenja koji, i to je put koji vodi od Pjongjanga do demilitarizovane zone. Nemamo sliku sekire, nemamo. Nemamo šteta.
Govorile su Maja Pelević i Olga Dimitrijević, autorka emisije Bojana Lazić.